Ve Frankfurtu skončil mezinárodní knižní veletrh. Letos jeho hlavními tématy byla lidská práva a svoboda slova. Jaké zážitky si odtud přivezla česká spisovatelka Radka Denemarková? Navazuje Dita Táborská ve své novince Běsa na úspěch svého debutového románu Malinka a které další zajímavé tituly doporučí náš dnešní recenzent Jiří Trávníček. Upozorníme vás na knihu norského bohemisty a investigativního novináře Terje Englunda, špion, který přišel pozdě, aneb československá rozvědka v Norsku.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Prestižní Man Bookerovu cenu za anglicky psaný román získala severoirská spisovatelka Anna Burnsová za knihu Mlékař. Literární ocenění se udělovalo i ve Španělsku, cenu Planeta a odměnu 601 tisíc eur si odnesl spisovatel a lingvista Santiago Posechio za historický román Já, Julie. Největší česká nakladatelská skupina Albatros Media koupila nakladatelství Pantheon, vydavatele bestselleru Stoletý stařík Jonase Jonassona. Velký knižní čtvrtek vrhl tento týden do českých knihkupectví 15 nových knižních hitů, mezi nimi prvotinu Eleny Ferrantové Tíživá láska. A teď se podíváme na pulty českých knihkupectví, které tituly bodují coby bestsellery u českých čtenářů. První pětku v žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, tentokrát zcela ovládl Patrik Hartl. Ten aktuálně vydává knihu Nejlepší víkend, což přitáhlo pozornost i k jeho starším knížkám. Námětem pro tu nejnovější se mu stalo plnění novoročních předsevzetí. Jak se to podaří jeho hrdinům? Nejlepší víkend je tedy na místě prvním. Hartlovskou hegemonii narušila Alena Mornsteinová a její román Hana, který si vydobil stříbro. A pak už následují po pořadě ostatní knihy Patrika Hartla. Po pomyslném zlatu mu tedy patří bronz, konkrétně s titulem Okamžiky štěstí. Na čtvrtém místě je Malý pražský erotikon a první pětku uzavírá Hartlova prvotina Prvok, šampón, tečka a Karel. V neděli vyvrcholil mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu. Letos se zaměřil na lidská práva a svobodu slova. O tom, jak ji zachovat, jak se vzepřít xenofobním náladám ve společnosti či jak čelit populistům, přijel diskutovat i německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Veletrh přitáhl mnoho zajímavých hostů a jako tradičně byla v předvečer zahájení udělena německá knižní cena. Získala ji spisovatelka a kriminoložka Inger Maria Máleková za román Souostroví. Česká republika ve Frankfurtu zahájila Český rok kultury v Lipsku, v jehož rámci se německému publiku představí česká literatura, hudba, film i výtvarné umění. V místě dění největšího knižního svátku na světě nemohla chybět ani oceňovaná česká autorka, překladatelka německých děl Radka Denemarková. Po svém návratu z Frankfurtu se s námi podělila o své zážitky.
Jednak jsem měla radost, že se vůbec jako vždy nepotvrdily prognózy, že lidé přestanou číst náročnou literaturu nebo že je konec tištěné literatury. To se ukázalo naprosto zásadně. Druhá věc byla, že knižní veletrh ve Frankfurtu je výjimečný v tom, že se nevyhýbá tématům, které hýbou společností. To znamená, že to není jenom čistá literatura, ale je to i otázka, co se děje v Evropě, co se děje ve světě, jaký to má kontext, a ty diskuze jsou velice otevřené a bouřlivé.
Takhle to právě se zaměřil veletrh na lidská práva a svobodu slova. Otevírala ho nigerijská spisovatelka Adichiová projevem o rovnoprávnosti žen. Německý prezident Steinmeier mluvil o vzdoru vůči populistům, xenofobii. Jak jste právě tahle dvě stěžejní témata veletrhu ve Frankfurtu vnímala vy? Jakých diskusí jste se třeba účastnila? Co bylo zajímavé?
Tak samozřejmě o lidských právech se v těch politických kruzích mluví také především, protože je výročí deklarace lidských práv, ale ta poslední léta ukázala, že ten obrovský předěl, že lidská práva byla definována po té, co jsme prožili ve 20. století, že něco takového se už nebude vracet, jako je rasismus, antisemitismus, sexismus, tak bohužel se ukázalo, že se to vrací a existují různá ohniska ve světě, která jsou velice nebezpečná. Takže to hlavní téma, které mě zaujalo, je, proč v některých zemích totalitních se najednou volá po tom, že lidská práva musí být definována, protože se dělí v určitých státech na my a oni. A to známe z východní Evropy rovněž, to známe u typu politiků, jako je Orbán, Putin, Erdogan, Kaczyński, Zeman, Babiš a tak dále. Takže pro mě to bylo důležité toto téma. Já jsem se účastnila diskuze, která se týkala právě lidských práv a jakou úlohu, což je strašlivé slovo, má v tomto kontextu nyní literatura. Nebo vůbec spisovatel, který se nebojí tou dobou ušpinit a k té době se vyjádřit. Protože já mám teď 22. října shodou okolností v Grácu projev právě k výročí lidských práv a zároveň k výročí vstupu Rakouska do UNESCO. A říkala jsem si, že ten projev napíšu jinak po zážitku ve Frankfurtu nad Mohanem. A sice, co to dnes znamená svoboda projevu. Protože jsme zapomněli, že žijeme v době, kdy kdo má slovo, moc slova, tak má i onu moc. Proto všichni politici na světě pochopili Berlusconiho syndrom, že musí skoupit noviny, musí skoupit televize, protože ta propaganda jejich politická je mnohem snazší. A žijeme zároveň i ve světě, kdy, když se co týká médií nebo informací, tak v každé zemi musíme zjistit, komu ta média patří. Zároveň existuje globalizovaná společnost Google, Twitteru a dalších sociálních sítí. Pro mě byl veliký šok, když jsem například zjistila, že Google neměl problém s tím, že v Číně bude internet cenzurovaný.
Když jsme říkali, že veletrh ve Frankfurtu měl tedy za téma svobodu slova, je svoboda slova v ohrožení? Vy jste právě mluvila o té svobodě projevu, o tom, jakou má moc. Na stranu druhou to vypadá, že vlastně kdokoliv si může říct cokoliv, jakkoliv. Tak jak je to?
To říkáte naprosto přesně, že kdokoliv si může říct cokoliv a nenese za to odpovědnost. A v tom jsou vlastně internet a různé ty sociální sítě zrůdné, že nikdo nenese odpovědnost za to, co říká. A to je stejné pro mě, jako když nese odpovědnost za to, co dělá. To znamená, že i v rámci těch lidských práv je potřeba zdůrazňovat, kde ta svoboda slova končí pro mě, když někdo zdůvodní, proč se nějakou skupinu může vyvraždit a okamžitě je potřeba zasáhnout. Ale ta samozřejmě, my žijeme v době, kde skutečně se hraje o to, zda bude otevřená demokratická společnost i u nás, nebo uzavřená společnost, jestli bude svoboda slova, nebo zase cenzura, jestli žijeme v době masové hysterie nebo tolerance. A myslím, že žijeme ve velice napínavé době.
Česká republika na festivalu zahájila Český rok kultury v Lipsku, v jehož rámci se německému publiku představí česká literatura, hudba, film i výtvarné umění. Vy jste znalkyně německého, českého prostředí. Jaké jsou ty česko-německé literární vztahy?
Tak já myslím, že na to, že ve světě tolik zemí, tak jsou na výborné úrovni. Já myslím, že z té německé strany vždycky byl zájem, nebo z té české strany je to trošku jiná pozice, protože mnoho umělců se snaží přes ten německý prostor se dostat do širšího povědomí. A já jsem ráda, že Česká republika je hlavní zemí, na kterou bude upřena pozornost během Lipského knižního veletru, protože doufám, že se otevřou i ta témata, co se děje ve východní Evropě. A bylo to vidět i ve frankfurtském knižním veletrhu, kde byla tentokrát hostující zemí Gruzie. A pro mě, já jsem si tam přivezla spoustu knih přeložených do němčiny z gruzinštiny, kdy jsem zjistila, že to je výborná literatura a je to pro mě taky objev. Takže to je právě ten hluboký průnik do jedné jazykové oblasti, hlavně těch malých národů.
Řekla mi spisovatelka, překladatelka, literární historička a scénáristka Radka Denemarková.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Knihu o hledání svých kořenů, o nalézání i ztrácení svých blízkých, dokumentární román o odchodu dvou sester do služeb Islámského státu nebo také knižní rozhovor se zakladatelkou hospicového hnutí u nás Marií Svatošovou. Takový literární koktejl pro nás dnes namíchal profesor Jiří Trávníček, zástupce ředitele brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, který je hostem dnešního recenzního okénka. Nejdřív mluvíme o novince Dity Táborské, která po svém oceňovaném debutu Malinka vydává román Běsa. Daří se jí navázat na svůj úspěch?
Já bych řekl, že ona na ně navazuje za prvé, ale za druhé se jako pokouší o to téma ještě z druhé strany, takže jsou to takové dvě perspektivy, ale řekl bych ještě za třetí. Je pozoruhodné, že ty knížky mohou žít každá svým životem, jsou tak říkajíc samostojné. Pořád je to ten příběh vlastně dívky, která se narodila do jiné rodiny, zůstala jí odepřena biologická matka a ona se jí v jisté fázi svého života rozhodne hledat. To je taková osa, kolem které se točí spousta dalších příběhů.
Čili i když autorka ty romány propojuje, tak jak říkáte, čtenář chytne souvislost, i když třeba nečetl první román?
Určitě, určitě. Já bych řekl, že trošku i ta malinka je maličko taková tovarišská zkouška na běsu. Běsa se mi zdá přece jenom jako dotaženější, jaková už prostě více sebevědomá i literárně.
To je zajímavé, protože v té první knize vlastně čtenáře i kritiky upoutal literární styl autorky, její způsob vyprávění, čili je to devizou i její druhé knihy.
Určitě, já teda musím říct, že jsem se dlouho v české proze nesetkal s někým, kdo by, protože to je taková vlastně dvojprvotina, kdo by své první knížky uměl napsat tak jako zralé, s takovým jako naprosto přesným pohledem. Musel bych teda hodně dlouho pátrat v paměti.
Přečetla jsem si jednu recenzi, která samozřejmě oceňovala kvality Dity Táborské jako autorky, ale z hlediska té jazykové originality, kterou tedy vnímáme už i v tom názvu samozřejmě, tam zaznělo, že možná to může být na čtenáře někdy moc a že ty jazykové špílce se tam potom trochu repetitivně objevují.
Rozumím vám, určitě je to něco, co jsem tam pociťoval i já. Spíš bych řekl, takhle, jde tam toho přes sebe hodně, jo, a těch drobných příběhů a větvení a to, jak se do sebe zasouvají ty příběhy jako matrošky, tam někoho může maličko zmást. Mně osobně tam asi jako trošku chyběla taková větší práce s vyprávěním, že ona se mi zdá, že ta knížka by si zasluhovala, řeknu to vaší terminologii, jako protáhnout střihnou.
Protáhnout střižnou.
Střižnou, ano.
Tak to je tedy titul Dity Táborské Běsa, vydalo nakladatelství Host. A my se posuneme k jiné knize norské novinářky Åsne Seierstátové, která se jmenuje Dvě sestry a vydalo slovenské nakladatelství Absint. My jsme před časem o této knize mluvili, tuším, s překladatelkou Krištůvkovou.
Ano.
Ale připomeňme si alespoň vaším pohledem tedy to, jakým způsobem tato norská novinářka přibližuje tu poměrně známou kauzu dvou sester, které se rozhodly po své radikalizaci odejít do Sýrie.
Ono by se možná i ten román Dity Táborské mohl jmenovat Dvě sestry, takže tady jsme v takovém blíženeckém tématu. Je to příběh takové jako muslimské rodiny, která se usídlila v Norsku, pochází ze Somálska. Naprosto se tam zžila s místním prostředím, ty děti jsou zcela nekonfliktní, chodí oblékané jako jejich norští spolužáci, ale jistého okamžiku se tam něco zlomilo, ty dvě dcery se radikalizovaly, ta rodina má víc dětí, ale tyhle nejstarší dcery se radikalizovaly, natajno odjedou do Sýrie, kde se zrovna formuje islámský stát a teďka se tam začne něco dít, ten jejich otec se za nimi vypraví, takže je to taková anabáze vlastně otce hledajícího své dcery. A postupně se kolem toho začíná točit jako zase spousta dalších příběhů a víceméně je tam položená otázka, kdo udělal chybu. Jo? Je ta chyba v rodině, je ta chyba v té norské společnosti, která je tak trošku přijala nebo nepřijala, nebo je chyba v těch islámských radikálech.
No, ale myslím si, nebo tuším, že autorka tu odpověď nedává, to nechává na čtenáři.
Ona píše dokumentární román, takhle si to nazvala, ale zase bych řekl, že to tak jako úplně neutrální není, podle mě. Podle mě ona samozřejmě vidí, že to Norsko se k ní mohlo chovat lépe, že ty úřady mohly pro ně třeba udělat víc, ale přece jenom si myslím, že spíš je tam ta druhá strana, jo, která do těch děvčat dostala takovou vlastně, jako až bych řekl, hysterickou nenávist vůči Západu toho typu, že jim řekla, že nemusí platit daně, že nemusí platit teda jako kredity za telefon a podobně.
Čili ta indoktrinace.
Je tam ta indoktrinace, je tam ta indoktrinace a zvláštním způsobem takového něco, co vlastně ta rodina jaksi nedokáže už podchytit. Ta rodina to v podstatě jako se trošku rozpadne, pak se dá dohromady, ale ukazuje to zajímavé napětí mezi těmi indoktrinovanými dcerami a bratrem, který zůstal v tom Norsku a který naopak se dostal úplně na opačný pól a stal se z něho ateista.
Řekněme právě k tomu žánru dokumentárního románu, jak to tady v případě této knihy vypadá, protože nakolik jsou tu ty autentické skutečnosti a nakolik je to potom třeba i interpretováno autorkou někam.
A Snešer Stadová nás ve svém obšírném závěru zpravuje o tom, jak k této knížce přišla, jak přišla k látce. Ona píše vlastně několikerý román tohoto druhu, nebo několikrou knížku. A říká, že vlastně všecko je tam autentické, dokonce i ti, ten otec a matka, to, tam vystupují pod vlastními jmény, a pouze respektovala to, když někdo z těch lidí, kteří tam se vystupují jako vedlouše postavy, tam nechce být pod svým jménem. A samozřejmě s těmi dcerami toho, té rodiny nemluvila, takže vstupuje do jejich hlav.
Přispěje tato kniha nějak k osvětlení třeba motivací těch mladých, kteří se radikalizují a následně odcházejí do služeb teroristů?
Já myslím, že určitě přispěje. Otázka je, že ona totiž dává, bych řekl, rozbušku oběma stranám. Ale zase se mi zdá, že Šere Statová to odvyprávěla velmi poctivě, bez toho, že by chtěla zaujímat nějakou pozici nějakého, já nevím, nějakých těšínských jablíček a podobně.
To je kniha Dvě sestry norské novinářky Åsne Seierstadové, kterou vydalo nakladatelství Absint. A ještě jeden titul vám představíme, Neboj se vrátit domů, tedy rozhovor Aleše Palána s Marií Svatošovou. Jaké pohledy na lidskou existenci přináší tato knížka, kde je hlavní protagonistka, zakladatelka vůči osobnost hospicového hnutí u nás?
Je to pozoruhodný osud jedné, řekl, velké osobnosti, která vlastně vyrostla z takových poměrů jako velmi nadané dítě, ale se špatným kádrovým zázemím. Nicméně se jí podařilo v tom minulém režimu vystudovat medicínu. Samozřejmě je to osoba velmi silně věřící. Dostali se jí takového vedení v tom legendárním faráři Ladislavu Kubíčkovi. A hned, jak se otevřela stavidla, to znamená v roce 90 začala i soud trochu obeznámena s tím, co to je zejména z Anglie, tady rozvíjet to hospicové hnutí a začala vlastně svým způsobem i dělat osvětu u Čechů na téma Nebojte se smrti.
Právě a jaké zajímavé poznatky se tady dozvídáme právě na téma lidského odcházení a toho, jak bychom k němu měli přistupovat?
Určitě tam je spousta myšlenek, ale myslím, že ta největší myšlenka je v tom, co paní Svatošová odpracovala. To je těch, já nevím, 27 hospiců, které založila a vlastně s celým tím personálem, který částečně vychovala, a ta myšlenka, nevím, jestli by se dala zhrnout, rozumíte, do nějaké rozhlasové maximy, to asi ne, ale je tam takové jako vědomí toho, že ta smrt je součást našeho života a je to, ona je křesťanka, takže samozřejmě to vidí tímhle pohledem, je to přechod z jedné fáze do druhé.
Aleš Palán, který má takových titulů těch rozhovorů za sebou, mnoho se umí ptát. Vše bylo postiženo, nebo vám tam třeba nějaká otázka chyběla, nebo oblast?
Ani ne. Řekl bych, že je tam hodně z toho osobního života, jsou tam ty hlavní témata, jako je farář Kubíček, jako je zakládání hospiců, jako je pohled na smrt, jako je život ve víře a konec konců i takové ty vlastně její životopisná trápení. To znamená, jako třeba jí zemřela tragicky sestra při automobilové nehodě, nemohla mít děti, že paní Svatošová. Možná proto ty děti jsou v těch hospicech.
No, je to bezesporu těžké a smutné téma, každopádně velice důležité, umírání. Najde v téhle knize čtenáři nějaké úlevné momenty, kde se třeba pousměje?
Paní Svatošová má velký smysl pro humor a dokázala se okopovat lidmi, kteří to ještě jako v ní nabíjeli. Takže tam je spousta historek, skutečně, ve kterých se jako smějete na celé hrdlo, skoro bych řekl, ale ona sama je bytostí radostnou a vlastně s ní něco vyzařuje, co vás jako netlačí dolů. Ta samotná bytost vás něčím nabíjí.
Takové byly tipy na zajímavé počtení. Dnes od profesora Jiřího Trávníčka z brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Další nabídku pozoruhodných titulů pro vás má jako vždy Jana Klusáková, přidá k ním ale také soutěžní otázku. Jak zněla ta zposledka?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Albatros ve výběru Petra Šrámka s ilustracemi Vladimíra Krále vydalo sbírku veršů Jako by tu tisíc dětí bylo od českého básníka, který žil v letech 1835 až 1923. Narodil se ve východních Čechách, ale doma se cítil v jihočeském Písku. Ostatně říká se mu Pootavský Slavík. Další nápovědou byl začátek jeho proslulé básně Štěstí a vy jste měli poznat, kdo to byl.
Štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi a my z nich vybíráme. Adolf Hejduk byl básník, člen Májové družiny a propagátor československých vztahů. Studoval reálku v Praze a techniku v Brně a v Praze. Od roku 1860 působil jako profesor kreslení, stavitelství a krasopisu na reálce v Písku, kde žil až do své smrti, napsala Denisa Šrámková z Prostějova.
Známé verše o zlaté mužce z filmové komedie režiséra Friče Škola základ života z roku 1938 samozřejmě znám. Ale že jde o úryvek básně Adolfa Hejduka, jsem nevěděl. Díky za osvětu, připsal Jaroslav Rohlena.
Adolf Hejduk se narodil v roce 1835 v Předhradí u Skutče ve východních Čechách. Do Písku se dostal ve svých 25 letech. Jeho citlivou duši si získala krásná příroda města ležícího v moři lesů. Jako známý básník, výborný tanečník a skvělý společník zdomácněl brzy ve zdejších měšťanských salonech a po letech si odvedl k oltáři svou žačku Emilku, dceru restauratéra Rainera, dívku mladší o 25 let. V manželství prožil dvě tragédie, když jim postupně zemřely dvě dcerušky. Smrt první z nich, Jarmilky, inspirovala jejího kmotra Jana Nerodu k napsání balady dětské. Smrt druhé, čtyřleté Lidušky, se odrazila v dalším rozsáhlém Hejdukově díle.
V roce 1900 si nechal Hejduk postavit v Písku dům podle návrhu architekta Jana Kouly. Průčelí je vyzdobeno z grafity, labutě a Pegasa, symboly básnictví. Část Hejdukova bytu, v němž básníkovi k 85. narozeninám osobně blahopřál v roce 1920 prezident Masaryk, se zachovala a je v péči Prácheňského muzea. Slavík Pootavský, jak byl Hejduk současníky nazýván, zemřel v Písku 6. února 1923. Je pochován na Vyšehradském hřbitově v Praze, informuje Michal Ferenc.
A tady jsou jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to René Budík z Kroměříže, Michal Ferenc Chyňava, Kamil Chadim, Náměšť nad Oslavou, Ladislava Mazurová Tlustice, Pavel Pitřík z Havířova a Tomáš Vyhnálek České Velenice.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Příběh ze života, vydali Větrné mlýny, se jmenuje Norské děti. Matka Jana Sýkorová Češka, otec Švéd a dvě holčičky 5 a 7 let. Všichni žijí v Norsku 5. rok. A potom a především Norská rada pro ochranu dětí a sociální záležitosti. I u nás známá jako Barnevern. Uználi Barnevern, že nejste dobří rodiče, nahradí vás lepšími. Stačí, že někteří rodiče ze školky Janu udali, že na děti v šatně zvýšila hlas. Norské děti napsala Hana Rogulič.
Shodou nakladatelských okolností znovu Norsko. Prostor nabízí v překladu Zuzany Havlíčkové knihu norského bohemisty a investigativního novináře Terje N. Glunda Špion, který přišel pozdě, aneb československá rozvědka v Norsku. Autor ji založil na studiu odtajněných materiálů z Norska, České republiky a Slovenska a dokazuje, jak čtenářsky atraktivní může toto téma být.
Pozor, je tu soutěž. Akademie věd České republiky vydává v nakladatelství Akademia 21. sešit biografického slovníku českých zemí. Životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny H, Hák Karel, hráč na lesní roh a skladatel, až Ham, Hamza František, lékař a spisovatel. Elena Hálková, narozená v roce 1907, herečka a vnučka básníka Vítězslava Hálka, měla jedinou dceru, rovněž herečku. Napište nám její jméno.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 3. listopadu po 23. hodině a v neděli 4. v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Výhry jsou rozdány, tipy na zajímavé počtení sděleny. Dnešní knížky plus jsme tady dočetli do poslední tečky. Spolu s editorkou Martinou Vackovou už pro vás ale sepisujeme další vydání. Naschledanou, na jeho řádky se těší Karolína Koubová.